Objektiiv.
Tervist, head kuulajad! Taas kord algab Objektiivi raadiosaade. Stuudios oleme seekord mina, Jaanus Voogelberg, Objektiivi toimetaja, ja minuga koos istub siin laua taga Objektiivi toimetaja Martin Vaher. Tervist, Martin!
Tere, Jaanus!
Tänases saates mõtlesime rääkida natukene tsensuuri teemadel. Täpsemalt tõukudes sellest diskussioonis ühest pikemast esseest, mille avaldas hiljuti USA mõtleja Curtis Jarvin. Curtis Jarvinist oleme varemgi rääkinud Objektiivi raadios. Tegemist on sellise USA parempoolse mõtlejaga. Osad peavad teda radikaaliks, osad peavad teda väga nii-öelda suureks mõtlejaks. Aga igatahes pakub tema ideede lugemine alati huvi, sest tegemist on originaalse mõtlejaga. Ja seekord on siis Jarvin võtnud käsile sellise suure eesmärgi, et selgitada välja, et mis on tänapäeva ühiskonnas toimuva sellise nii-öelda tsensuuri, ütleme tegelik olemus, millised on need reeglid, mis jäävad nii-öelda sellise obfuskatsiooni või sellise sõnavahu taha ja tema mõte on selles, et võiks põhimõtteliselt ausalt välja öelda, et mida me siis nagu tänapäeval tohime öelda ja mida me ei tohi öelda. Ja miks ta seda on ette võtnud on see, et tema avaldab oma tekst sellises kohas nagu Substack. Et Substack on selline uus, suhteliselt uus keskkond, mis siis võimaldab autoritel või ajakirjanikel nii-öelda saata oma esseesid, kirjutisi, videosid, mida iganes laiali sellisele meililistile. Et noh, näiteks nagu Objektiivil on samamoodi oma niisugune meililist, meil on inimesed andunud oma kontaktid, et me saaks neile saata näiteks uudiskirju, siis Substack töötab põhimõtteliselt samal printsiibil. Ta on selline mugav keskkond ja kogub päris palju populaarsust hetkel. Aga siis Substacki puhul häirib Jarvinit see, et kuigi tegemist on suhteliselt tsensuurivaba keskkonnaga, on nad siiski mõnevõrra nii-öelda seda tsensuuri, noh, kuidas öelda, järgi andnud sellisele valitsevale tsensuuri õhkkonnale. Ja täpsemalt seisneb see selles, et Substackis on keelatud nii-öelda levitada viha või õhutada viha siis nii-öelda kaitstud gruppide vastu. Et mida see endast kujutab on siis see, et nagu me teame, et kui sa ütled midagi mustanahaliste või homoseksuaalide või naiste või mõne muu sellise gruppi suhtes, ja mis on nii-öelda kaitstud grupp, siis tänapäeval võib seda tõlgendada soovikorral siis viha õhutamisena. Ja täpsemalt siis Substack keelustab sellist erinevate gruppide suhtes nii viha, noh, vägivalla, kui ka näiteks ütleme nende segregeerimise või nende kuidagi välja jätmise propageerimist. Ja nüüd sellisest lühikesest punktist, kuidas siis Substack defineerib viha, ongi siis Jarvini mõttekäik nagu alguse saanud. Et esiteks väga huvitavalt toob Jarvin kohe välja, et me ei saa tegelikult sõna-sõnalt võtta sellist ettekirjutust. Sest kujutad sa näiteks ette, et okei, meil on siin keelatud teatud gruppi suhtes, kutsud üles neid kuidagi ühiskonnast nii-öelda isoleerima või segregeerima. Aga mida me teeme nende inimestega, kes on koronaviiruses nakatunud ja on sellega haiget parasega? Me ju teatavasti käsimegi neil just nimelt ennast ühiskonnast isoleerida. Ja tegemist on sellise gruppiga, me põhimõtteliselt kutsume üles seda gruppi kohtlema teisiti kui teisi gruppe. Ja noh, ilmselgelt me seda teeme ja keegi ei tule selle peale, et seda nagu võtta nagu viha õhutamisena. Aga et tegelikult siis ikkagi selle kogu selle asja mõte on, selle tegelik mõte on selles, et on konkreetsed eraldi teised grupid, mille kohta sa ei tohi, kelle kohta sa ei tohi midagi öelda. Noh, näiteks sa ei saa öelda, ütleme siis kas või seda, et ütleme vene rahvusest inimesed peaksid olema segregeeritud, ma ei tea, Ida-Virumaale, eks ja. Et see on viha õhutamine selle definitsiooni kohaselt. Et ühesõnaga, see on väga huvitav kogu see nii-öelda kompott, mis siit välja koorub ja noh, kindlasti on see ka omamoodi vägagi relevantne nii-öelda tänapäeva Eesti olukorra kohta. Et ma ei tea, et Martin, oskad sa veel mõelda mõnda sellist gruppi, kelle kohta noh, ütleme, oleks väga ohtlik öelda tänapäeval, et neid tuleb kuidagi isoleerida või segregeerida.
et sellist gruppi, ütleme Eesti kontekstis mul hetkel ühtegi nagu pähe ei tule, et see on kuidagi tundub olevat selline Ameerika keskne probleem kuidagi, et nende ajalugu ja orjanduslik ajalugu on nagu tinginud selle, et seal on sellised teemad hoopis nagu tundlikumalt üleval kui Eestis. Et,
no jah, see ainuke mure on see, et kiputakse nagu meile ka importima neid, eks ju neid samu mõtte malle. Et no jällegi, täpselt selline nimekiri on, nagu on Substackis välja toodud, et on need kaitstud grupid, keda ei tohi diskrimineerida. No täpselt samasuguse nimekirja leiad sa näiteks sellest vihakõne seaduse eelnõust. Jällegi, et rassi, soo, muu kaitstud tunnus alusel diskrimineerimine. Aga jah, et millegi pärast see levib nagu üle maailma.
Mm-hmm.
Aga milles on nüüd uvitav mõte on Jarvinil, et Jarvin on hästi selline omapäraste mõtetega inimene, et tema kuidagi ütleb alati niimoodi, et kui mingi asi on seadus või noh, nüüd implitsiitne seadus, et siis tuleks seda lihtsalt nagu aksepteerida ja respekteerida, aga rahati tasu nagu liiga pugejalikult neid seadusi täita, aga et noh, et vaatame siis, mis need reeglid on. Ja siis Jarvin ongi noh, põhimõtteliselt ütleb, et noh, et aksepteerime siis seda, selge, mina tahan siin Substacki platformil tegutseda, ma ei taha, et mind siit ära pännitaks, et ma võtan teie reegid omaks, aga ma kirjutan teie reegid ümber kujul, mis on selline arusaadav. Ja siis ta ütlebki väga hästi seal, et tegelikult on reegid sellisel kujul, et sina ei tohi mitte öelda midagi halvasti gruppi kohta, kuhu sa ise ei kuulu, kui see grupp on kaitstud grupp. Ja mida see põhimõtteliselt tähendab see, et kui sa oled mustanahaline, siis sa võid öelda mustanahaliste kohta teatud endahega sõna ja kui sa oled valgenahaline, siis sa ei või seda mitte teha. Aga samas mustanahaline või valgenahalise kohta öelda jumal teab mida, sest valgenahaline ei ole kaitstud grupp ja mustanahaline on. Võt nii. Ja kuigi see pole üheski seaduses kirjas, et meil on mustanahaliste kuidagi eraldi staatus kui valgenahalistel, siis noh, de facto see nii on. Et noh, et on raske ette kujutada sellist kaasust, et nüüd mõni mustanahaline ütleb valgenahalise kohta näiteks cracker, see on see nii-öelda, noh, nagu see eesti keeles võiks olla küpsis siis või.
Arvustavalt valge kohta öeldud.
Just nimelt. Et ütleb Substacki platformil cracker mingisuguse valge inimese kohta ja siis selle peale see mustanahaline saadetakse nagu pikalt sealt platformilt, eks ju. Et noh, ei ole ju vist eriti tõenäoline.
Tundub jah, et kehtivad sellised topeltstandardid, et noh, et valged on kuidagi muutunud natuke nagu peksupoisteks, et nende kohta võib igasugu halvustavaid asju öelda, et kui nemad, mitte, et ma ise propageeriks seda, ma arvan, et kellegi ühegi grupi kohta ei tohiks või ei peaks nagu halvustavalt nagu ütlema või väljendama ennast sellise vihahutaval viisil, aga samamoodi siis võiks ka valgete grupp olla kaitstud samamoodi.
Ei, absoluutselt ja noh, peamine ongi see, et meil kõigil kehtiksid samad reeglid ja noh, kui see pole suugi võimalik, siis vähemalt ütleme otse välja, et kellelegi kehtivad teised reeglid, eks ja siis saame kõik aksepteerida, et me elame sellises uues ühiskonnas, kus ei olegi kõik seaduses võrdsed. Aga mis on nüüd hästi huvitav on see, et miks see teema nüüd resoneerub kõvasti Eestiga ja just nimelt selle vihakõne seadusega, et Moldbug, ehk siis see on tema pseudonüüm, see sama Curtis Jarvin, viitab sellistele huvitavatele USA sõnavaduskaasustele ja üks nendest oli siis Brandenburgi nimeline kaasus, täpselt siis Brandenburg versus seal mõni osariik, et kus kehtestati selline huvitav standard, et selleks, et nüüd mingisugune väljaütlemine oleks nii-öelda siis vihakõne või karistatav, peab see tekitama või õhutama konkreetset sellist nii-öelda illegaalset tegu ja see peab olema ka nagu nii-öelda realistlik, et see asi saab ka juhtuda. Et ütleme, et kui sina näiteks lähed nüüd, ma ei tea, Facebooki, asud seal, ma ei tea, kutsume üles mingid grupp X nagu ahju ajama, siis põhimõtteliselt peab nagu siis prokurör tõestama, et sa nagu mitte abstraktselt ei rääkinud ajama nad kõik ahju, vaid sa pead tõestama, et mingi konkreetne ahi on nii-öelda, kuhu sa need ajada tahad või nad mingi konkreetne asi, mida sa nagu plaanid praegu, mis lähi ajal peaks siis juhtuma ja teiseks, et see on ka realistlik, et sul on ka võimekus nii-öelda sundida või veenda teisi inimesi sellist tegu nagu toime panema. Võt, ja see on nüüd siis see standard, mida USA's on pikki aastakümneid rakendatud. Et ei ole niimoodi, et sa siis ütled selle, et X ahju kuski sotsiaalmeedias ja võt, et siin nüüd avaliku korra rikkumine on toimunud ja siin on vaenu õhutatud. Ei ole niimoodi. Sa pead ütlema X ahju kell 5 täna õhtul võt näed seal selles katlamajas ja kelle ja vaata sina Toomas ja sina Andres teie koos minuga teete seda eks ja siis on tegemist nagu selgelt nagu kuriteo nii-öelda nagu ettekavatsemisega eks ja et võt nii ja see on väga huvitav et kui rakendada sellist standardit nüüd Eesti sellele plaanitavale vihakõne seadusele siis mis sa arvad mis sellest järgi jääks
mitte just väga palju et noh, ma arvan, et minule tundub, et see on nagu täiesti mõistlik standard, et noh, tegeleb konkreetsete probleemidega, et mida võib ka eksisteerida sotsiaalmeedias ja mujal, et ongi sellised väga otsesed ähvardused, et tapmisähvardused nagu poliitikute suunal nagu neid on olnud, et
Ja, noh, täpselt, aga jällegi, Eesti politsei on ka umbes seda rakendanud, et kui keegi näiteks teeb seda tapmisähvarduse, siis politsei nagu vaatab peale sellel ja hindabki, et noh, et kas see on realistlik, et kas see inimene nagu reaalselt nagu tõesti kavatsebki sind ära tappa või ta nii samad, et seal noh, ajab mingisugust jura. Et ja kas tal on nii-öelda realistlikult võimalik sind ära tappa. Noh, toome näite, et oletame, et sind ähvardab internetis inimene, kes elab kuskil USA's. Ja ütleb, et ma löön su maha, aga palun väga ta näiteks elab see kuskil, ma ei tea, vaesuses kuskil, ma ei tea, Alabamas, tal ei ole lennuki pileti jaoks isegi rahana. Et sellisel juhul ei ole realistlik, et oma ähvarduse nii-öelda täide saadaks sinu suunal. Et noh, muidugi ta on sind solvanud ja ähvardanud ja sul on võibolla halb olla sellest, aga noh, kuna see ei ole nagu reaalne, siis USA standard on just ka nagu see, et siis see ei ole nagu kuritegu põhimõtteliselt, eks jah. Mis on päris huvitav. Ja siis ütleb väga huvitavad siin Curtis Jarvin, et nii-öelda, kuidas ma seda viisakalt tõlginud eesti keelde. Noh, selle samus asja kott olla ei ole nagu illegaalne. Et sa võid olla nagu selline noh, ebameeldiv inimene, aga see on kaitstud meil nii-öelda ühiskondlikult ja see ei kuulu juriidilise selle alla. Siis veel üks väga huvitav asi, mida siin see Moldbug välja toob, et põhimõtteliselt on meil tänapäeval loodud sellised grupid, kes on nagu vanasti ülikud. Et noh, vanasti oli see, et kui sa seal solvasid mingisugust oma mõisniku, noh, et sa ei otseselt nagu ei ähvardanud teda ega midagi, lihtsalt solvasid. Siis viidi sind sinna lauta või kuhugi
talli taha
ja said oma need kepi hoobid ilusesti kätte ja puhtalt, et sa ei tunne oma kohta, et sa hakkad siin solvama ja näiteks väga huvitav, mis ta siin välja toob on see, et Jaapanis oli see, et, noh, et kui mingisugune Jaapani talupoeg selle samuraile nagu noh, ülbitses ja kuidagi solvas. Siis samurai võtsis kohe mõõga välja, oli tal pea maha, oli kogu moos, et isegi mingisugusest ihunuhtlusest ei olnud nagu juttu. Ja samurail oli lausa nagu kohus seda teha, et kui ta seda ei teinud, siis ta omakorda ise nagu nii-öelda võttiski selle solvangu nagu omaks siis või, et noh, et näed, jah, et näed, sul ongi õigus, et noh, et ma ei reageeri kuidagi sellele solvangule, eks või noh, ütleme siin on klassikaliselt olnud see, et Euroopas, et on duell lihtsalt, et noh, et keegi solvab sind ja sinu väärikust on nagu noh, rikutud, eks ja noh, siis ongi nii, et püssid välja ja lasen mina sind maha või sina mind maha, eks noh, kuidas iganes juhtub, et Aleksandr Puškin, me teame näiteks Vene poet, sai niimoodi hukka duelli käigus, eks. Mm-hmm. Võt nii, aga duelle meil enam ei ole ja peetakse halvaks tooniks. Aga samas on meil ikkagi kuidagi nüüd tekid mingisugused kaitstud grupid ja noh, ongi tüüpiline näide, et ütleme, ma ei tea siin, meie saates kritiseerime LGBT propagandat ja siis mõni inimene, kes kuulub LGBT nii-öelda hulka, kuulab seda saadet Ja kuigi nagu tema kohta pole midagi öeldud, rääkimata tema suhtes vägivallal üleskutsumisest või mida iganes, eks, siis puhtult tema tunneb ennast solvatuna ja siis juhtub niimoodi, nagu me teame, et siin oli see vist inimõiguste keskus, kes kunagi agiteeris, et võiks Varro Vooglaiu ju siis nagu vangi panna. Eks, Et põhimõtteliselt ongi see üks nüüd nagu tänapäevase üliku selline solvumine. Et kuidas sina nagu Mats sülged nagu minu kohta midagi öelda, et ma olen nagu kaitstud gruppi liiga, eks, ja ma olen nagu noh, eliit. Eks. No ühesega, see on, et kõik, mida ma sulle räägin, on siis nagu selle Moldbugi või Jarvini tõlgendus asjadest. Et ma küsin võibolla siis niimoodi, et kas see tundub see veenev, et meil on nükene nagu see analoog, et meil on selline nagu ülikute, uute ülikute gruppid tekinud.
Minu arust on üsna tabav tegelikult, et tundub küll niimoodi, et on tekinud gruppid, keda sa ei tohegi kritiseerida või kelle eluviisi sa ei tohe kritiseerida, et tehes, ma ei tea, kas või konstruktiivsed kriitikat, et tundub hea, et mingid inimrühmad seisavad väljaspool igasugust kriitikat.
No just, et kui sa näiteks ütled, et noh, on täiesti mõeldav näiteks selline positsioon, et sa ütled, et inimene, kes on, noh, nii-öelda peab ennast transsooliseks, et kui ta on täisealine, siis noh, tee, mis sa tahad endaga, aga vaata alaealistega on niimoodi alaealine, ei hakka seal sugu muutma nii-öelda jutumärkideseks ja Ja kui sa ka ütled sellist asja, et noh, et ütleme, seal on paljud, ma ei tea, J.K. Rowling, see Harry Potteri autor, eks ja, et inimene on noh, täitsa nükene, muidu nükene nagu õigeusklik inimene selles uues süsteemis, aga ütleb, et võt, kulge, et sõbrad, et mina tõmban siit küll piiri, et nii küll ei peaks tegema, et nüüd, ma ei tea, alajaalised 13-aastased türukud siin söövad neid puberteedi peatamise tablette ja nii edasi, eks ja siis öeldakse, et nii, et sina nüüd oled noh, täiesti viha õhutaja. Et noh, siis ongi jällegi, kuidas seda paralleeli siin tuua, et ütleme, et sa oled nagu tuli talupoeg ja oled täiesti nõus, et mõisnikul ongi õigus olla mõisnik, aga siis ütled, et aga ära mõisnik, et see nagu ei ole väga hea, et te nüüd nii palju maksu võtate, et te võiksite nüüd ka nagu 10% võtta, mitte 20%. Noh, mis mõisnik teeb? Peksab läbi sind, ütleb, et sa oled siin, ma ei tea, kutsud üles mässule võibolla. No vanasti oligi, et öeldi noh, ausalt välja, et sa niimoodi ohustad minu autoriteeti, mitte et sa ei õhuta viha nii-öelda abstraktselt, vaid mina olen, noh, tänapäeval on justkui nagu see nii-öelda uus ülik on nagu ohvripositsioonil, et noh, vanasti oli ka selge, et tema on see domineerival nii-öelda positsioonil, eks? Et kuidas seda siis nagu kokku võtta, et sa ei tohi põhimõtteliselt või see pätki nagu väga ettevaatlikult oma sõnu valima, seda ütleb see Jarvin ka siin nagu oma tekstis, et okei, okay, et aru saadav, et kui on sellised reeglid, et noh, et siis tulebki üli ettevaatlik olla, et kui sa soovidki kritiseerida mingisugust transseksualismi algatust nii-öelda, et sa pead siis nagu tohutult nagu sõnu valima, et sa ei saa eeldada, et sa saad kasutada samasugust nagu lahtist kõnepruuki, nagu sa kasutad mingi muu teema puhul, eks? Aga ma ei tea, kuidas see tundub, et Jarvin nagu ütleb, et noh, et nii ongi, et see ongi meie ühiskond ja me peame sellega nagu leppima ja sellega nagu elama. Et mis sina arvad, et kas selline resignatsioon on nagu õige või saame kuidagi ikkagi seda protsessi nii-öelda tagasi ka pöörata?
Ma arvan, et esiteks tuleb ära hoida, et asjad nagu hullemaks lähevad ja siis võimalusel ka nagu tagasi pöörata neid protsesse, et noh, mis on ohus, on sõnavabadus, et ja seda ei tohiks sugugi kergekäeliselt loovutada, et lihtsalt selleks, et säästa kellegi tundeid, et mingite gruppide tundeid, et sõnavabadus on sõnavabadus põhjusega, et see kätkeb ennast ka kritiseerimise võimalust ja peaks hõlmama ka selle kriitika talumise võimet, et ilma selleta meil ei saa olla ühiskonnas sellist tervet dialoogi ja arutelusid, et see on see sõnavabadus on see, mis muudab meie ühiskonnas selleks, mis ta on ja loovutaksime väga keskse osa oma ühiskonnast, kui me siin alla vannuksime.
Jaa, et noh, see ongi, et mis on väga tore asi meie tänava ühiskonnas on see, et kuna meil on deklareeritud täiesti nagu niimoodi põhikirjas enam-vähem ühiskondlikus leppes see, et meil ongi nagu täielik sõna avatus ja nii edasi, et siis on väga nagu keeruline ja väga niukene nagu nõuab tohutud demagoogitsemist see liberaalide, nii-öelda liberaalide katse siis seda kuidagi nagu ära lõpetada. Et see on väga, väga keeruline põhjendada ja eriti arvestame seda, et liberaalid on ise nagu ja noh, võibolla ka kunagi täitsa õigustatult on rakendanud niukest teravat satiiri ja niukest jõhkrat irooniat erinevate konservatiivide vastu. Ja nagu on selle pealt nagu kõik üles kasvanud, me kõik oleme näinud, ma ei tea, South Parki telesarja, eks ju, kus seal absoluutselt kõiki pilatakse niimoodi nagu täiesti julmalt. Et mina kasvasin üles nagu kogu oma lapsepõlve sellises ühiskonnas, kus nagu absoluutselt kõike ja kõiki võis nagu piiramatult nagu mõnitada ja nalja teha asjad üle. Ja mina tunnen ennast tegelikult väga mugavalt sellises ühiskonnas. Ja minu jaoks on väga veider see, et me oleme liikumas mingisugusesse sellise islamiseaduse laadsesse süsteemi. Et kus sul on mingisugused au haavamised, et siin, ma ei tea, kellegi ma ei tea, feministi au on haavatud, ma ei tea, asjast X, eks. Et see on selline kummaline asi ja võibolla ma tooksin paralleeli sellega, et noh, ütleme, et sul on mingisugune selline kommuuni elu, eks ju, noh, mida ma olen ise ka kunagi oma elus elanud, et sul on mingisugune ikka võrdlemise anarhistlik seltskond, eks ju, ja niimoodi, et mingisuguseid hierarhiaid ei ole, kõik oleme võrdsed. Aga mis siis juhtum hakkab on see, et kuidagi vaikselt hakkavad tekkima nagu informaalselt mingisugused hierarhiad ikkagi, et keegi nagu on ikkagi nagu võimupositsioonil, kuigi seda otseselt välja ei öelda. Ja minu mõelest meil on ühiskonnas täpselt sama asi praegu, et kuigi meil on nüüd totaalne võrdsus ja noh, isegi teietamist enam ei rakendata, kõik on sina peal, eks kohe esimesest hetkest ja niimoodi, et siis tegelikult on meil ikkagi ilmselgelt mingid inimesed, kes on nagu autoriteedi positsioonil ja mingid inimesed, kes ei ole, eks ja. Et just minu jaoks on ka veider on see, et kas sina oled nagu, ütleme, laiemas ühiskonnas kohanud kedagi, kellega nagu teietada õnnestuks pikemata aega või?
Omal initsiatiivil ma üritan seda teha, et aga väga, väga kiiresti liigutakse sina peal üle, et see teie puhul näeks vist sellist liigset distantsi, et mulle ei ole sinatamise vastu ka midagi, aga ma arvan, et lähtepositsioon võiks olla teietamine, et ja siis kui mõlemad osapooled leiavad, et on sobilik sina peal üle minna, siis seda tehakse.
Jaa, mina olen puutunud just kokku hästi palju ajakirjanikuna sellise nagu olukorra, kus mulle nagu kohe öeldakse otsa, et kui lõpeta ära, et ei ole siin mingi teietamist. Ja seda on mul juhtunud vähemalt, ma ei tea, 300-400 korda elus ilmselt erinevate inimeste, kellega ma räägin ajakirjanikuna telefonis. Ja kõige huvitav on see, et viimati juhtus see kellegi muu kui Tarmo Jüristaga. Et Jüristaga mul oli midagi vaja rääkida, ei mäletagi täpselt, mis teema see oli. Ja mina, noh, mul on automaatne see, et noh, et kui vanem inimene, et ma teietan alati. Ja Jürist on kuskil seal cirka vist 50 või midagi sinna kanti ja mina kohe teietan viisakult ja ma nüüd loodan, et ma kellegi teisega teda segi jää muidugi, et kui eksin, palun parandada, aga jah, et siis mulle Jürist ütles kohe teie, et lähme sina peale üle, eks? Ühesõnaga, mis kogu selle pika minu arutluskäigu mõte on selles, et on mingisugused sellised huvitavad peidetud võimuhierarhiad, peidetud grupid, kellel on mingi dominants ja siis nõutakse sinult sellist kaasa mängimist selle asjaga. Nüüd üks asja, mida Moldbug Curtis Jarvin nüüd siin citeerib, mida ta suhteliselt tihti, millel ta viitab oma tekstides, on ma jällegi ei oska seda õigesti hääldada. Kas Vaclav või Václav Havel? No, üks kahest.
Yeah.
Ja ma saan jälle nüüd vastu päide jalgu inimese käest, kes mulle juba on teinud ette heiteid selle asja kohta. Tõesega Havel kirjutas siis hilisem Tšehhi, oli ta vist president, kirjutas üksa raamatu nagu Captive Mind, ehk siis nii-öelda ahelates vaim või kuidas eesti keeles öelda, kus ta kirjeldas siis selliseid nõuka aja, noh, kuidas nõuka ajal siis see. Ja seal idablokis siis nii-öelda see ametlik tsensuur toimis. Ja näiteks oli siis selline huvitav näide, et selles raamatus kirjeldab siis Havel, et kuidas üks poepidaja, poodnik, paneb hommikul omale akna peale sildi, et maailma töölised kõik ühinega. No kogu maailma töölised ühinega, see kuulus proletaarne loosung. Ja siis ütleb see Havel, et aga loomulikult see isik, kes selle sinna nagu riputab ise, nagu ei võtta seda nagu õudselt tõsiselt ja ei ole mingisugune tootu, noh, see on juba tegemist on nii-öelda hilise nõukogude ajaga. Et tegemist ei ole mingisuguse tohutu kommunistiga, aga noh kõik iga viimane kui see pood paneb seda sildi välja ja kui sina seda silti välja ei pane siis tuleb ilgi jama, et noh mis sul siis nüüd viga on, et kas sa oled kuidagi siis nagu töödiste vastu või, et noh et tundub nagu väike asi, aga et sa pead seda ära tegema et muidu sa nagu jätud väga hallo mulle ja siis ütleb Jarvin, et täpselt see on meie tänava ühiskonnas et iga ettevõtte igasugune, ma ei tea, väiksemgi mingisugune organisatsioon peab nagu ise deklareerima seda, et me oleme vastu viha õhutamisele, me oleme vastu, ma ei tea, millele, eks ju, fasismile, šovinismile, homofoobiale ja nii edasi. Ja kui sa nagu lihtsalt ei tee seda, et sa ei pane oma, ma ei tea, veebilehe küljele sellist väikest nii-öelda silti välja, siis varem või hiljem tuleb keegi küsib sinu käest, et kuule, et milles nagu probleem on, et kas sa oled unustanud, et Või miks sul seda, kas sina oled siis nagu homode vastu või tahad sa kuidagi neile vägivalda peale saata või et mis nagu toimub, eks ju? Et lihtne väike ettevõtja ja tavane inimene peab tegelema sellega, et ta esitab mingisuguseid poliitilisi väljaütlemisi, et ikkagi näidata, et ma olen ikka see õigeusklik ja hea inimene, eks ju? No, ja võibolla siin ongi see põhjus, et miks meil kõik need suur firmad, ma ei tea, Nike ja Pepsi ja Coca-Cola ja mis iganes, eks, kõik deklareerivad, et nad on vastu, ma ei tea, transfoobiale. Kui te tõtte, limonaadi firma on vastu transfoobiale. No, et tundub täielik absurd, aga võibolla on, noh, tegemist lihtsalt sellega, et inimene ei taha või nagu ettevõtte ei taha, et meil nagu happarasti läheks, eks ju, et võib mingi jama ka ära tulla, et tuleb jälle mingisugune mittetulundusühing ja alustab meie vastu meediakampaaniat, eks ju, noh, iganes, eks.
Sama on näha ka jalgpallis, et seal põlvitatakse ühe põlve peale enne mängu, et need solidaarsust liikumisega Black Lives Matter, et mustad elud oma tähtsust Eesti keeles siis. Et, ja noh, kes seda ei ole nõus tegema, need on kohe kahtlased, et umbes nende õigustamist kohus lasub nendel, et miks nad ei väljanda enda solidaarsust selle liikumisega, et see on selline äraspidine maailm, et see, et sa seisad nagu mees muiste, et see on juba kahtlane, et
Ja noh, sul ei anta võimalust olla nagu apoliitiline, eks ja et sa pead nagu midagi ütlema. Et noh, siin on, tuleb mulle kohe ette see Jordan Petersoni, et noh, me teame, et miks Jordan Peterson, Kanada mõtleja, üldse hakkas pihta, noh, miks tema nii-öelda poliitikas sisenes, oli see, et tema selles Ontario vist oli või Toronto mingisugune ülikool Kanadas, seal hakkas pihta see jama, et taheti, et sa nagu pead teatud sõnu kasutama, teatud sõnu ütlema, mis oli siis see, et sa pead nii-öelda ennast transsooliseks pidavale üliõpilasele siis kasutama neid ase sõnu, mida tema tahab, eks. Mm-hmm. Ja siis ütles Peterson, et kulge, et nii see asi nüüd küll ei, et keegi ei saa mind sundida ütlema mingid asju. Et see on nagu, et sa sunnid mind rääkima midagi, et see ei ole, see, sul ei ole seda õigus, see on minu nii-öelda inimõigustega vastuolus, eks?
See on nagu compelled speech või selline sundkõne.
Just nimelt, et on compelled speech. No. Et sellega nagu Peterson on nõus ja siis hakkas hilge jama sellest pihta, et transfoobia mis iganes veel, eks? Et jah, et väga huvitav on niimoodi kaardistada ja vaadata, et mis on meie tänapäeva ühiskonnas see compelled speech või sund sõna või sund rääkimine. Ja või siis just nagu sa tõid välja, et on ka sund žestid, et sa pead sinna põlvitama ühe põlja peale. Mm-hmm. Ma ei tea, nagu, kui ma teeksin sellist asja, ma nüüd põlvitaks seal, ma ei tea, seal jalgpallurina, siis ma ei tea, ma ei suudaks öösiti magada, ma ei suudaks peeglist vaadata, et see on täielik alandus ja see on alandud ennast niivõrd, kui üldse võimalik on.
Jah, et noh, on inimesi, kes muidugi usuvad sellesse liikumisse, et no, nende kohta võiks kasutada sõna ajupestud isegi, et kes ongi sellise liberalistliku narratiivi poolt nagu ära kaaperdatud, et kelle meeled on nagu või mõistus on ära kaaperdatud, et need ongi hakanud uskuma, et see ongi õige hüveline vooruslik teguviis, et aga inimesed, kes seda ei usu või kellel ei ole suudetud seda maha müüa nii-öelda, et nendel tekib sisemine konflikt, see kognitiivne dissonants, et ja ei suudagi ja ei peakski suutma, et see vabadus peaks jääma iga ühele endal otsustada, et kas nende jaoks selline liikumine väärib põlvitamist või ei vääri, et kristlasena, katoliiklasena põlvitan ainult Kristuse ees, et armuleva sakramendis, et mujal ei ole tarvilik põlvitada.
No just, kas see sama Jarvin viitab kreekakeelsele, on see vist kreekakeelne termine proskinesis, et see on siis nagu see, ma ei mäleta see etümoloogia täpselt, aga see ongi see nükene nagu nii-öelda siis jumalus ette langemine, noh, et sa oled seal kas siis põlvili või täitsa kõhulimaas, eks, mm-hmm. et see on huvitav, et lugesin ka selle proskinesise ajaloo kohta natuke Wikipeediast hui mõttes ja et näiteks oli suur jama sellest, et kui Aleksander Suur võttis pärsastelt üle selle kombe, et pärsastel oli see kombe, et kuningas on nagu jumal, et nad kuninga eest tuleb nagu niimoodi nagu silmili maas olla. Ja siis nagu kreeklased saatsid nagu pikalt selle peale, et mm-hmm. mis asja oled sa meeles nagu hulluks läinud, et sa ei ole mingisene jumal siin, et me sinu ajast nagu peame näoli maha aitma, eks ja. Et see on selline idamaine komme nagu, et see despoot on nagu mingi jumalus, eks ja. Et lääne ühiskond sellist asja ei tunne, et meil on ikkagi nagu, noh, nii-öelda jumalus on üks, religioon on nagu üks sfäär ja see ilmalik sfäär on nagu teine asi, eks ja. Mm. Aga võtta jah, et aga mõtle, ega võiks ka ju niimoodi, et äkki peabki hakkama nagu mustanahaliste ees, ma ei tea, näoli maha langema, eks ja. Ei ole üldse võimalik tänapäeval enam ironiseerida sellist asjad üle, et see on täiesti reaalne. Et kui Black Lives Matteri protestid algasid, siis ju seal vahepeal need hullud valged ju pesid jalgu nendel
mustanahalist. Minu arust oli üks naine, kes suudes isegi jalgu, et seda valus vaadatavuselt öeldes.
Mhm. Mulle meenus kohe siin praegu see, ma ei tea, kas sa oled näinud seda, ilmselt oled näinud seda filmi, see 300,
yeah, yeah.
See Sparta, see, kus on see pärise kuningas, on see naljakate kõrvarangastega ja siis ta nõuab ka sellest nagu totaalselt endale alandumist, eks ju, et...
Mm-hmm.
Jah, ja siis Sparta need 300 sõdurid saadavad nagu pikalt sellise jura peale, eks ju, et ei kummarda siin kellegi ees. Aga jah, et nagu ütleb Jarvin, et sellisele enese nagu alandamisele järgnebki nagu veidral kombel nagu usk, et kui sa oled ennast mingisuguse asja just nagu niimoodi alandanud, siis hakkadki uskuma. Ja noh, seda psühholoogiat on kõige paremini ju esitanud ikkagi Orwell raamatus 1984, kus seda Winstoni tõnetud seal piinatakse, kuni ta lõpuks nii-öelda nagu vabatahtlikult põhimõtteliselt juba armastab seda suurt venda. Ja siis ongi, et noh, kuna ta on jõudselt ära alandatud, et siis ta nagu murdub täielikult psüühiliselt ja hakkabki seda suurt vende nagu kumardama. Ja noh, see on nagu oht, mis varitseb kõik inimesi, kes liiga, ma ei tea, kuidagi liiga aktiivselt lähevad kaasa selle tänapäeva uue usuga, millel puudub nimi, nagu Jarvin ütleb, uskilma nimeta.
Et seda oht on tunda küll, et see on ka üks sõna, mis võtab selle hästi kokku, on tühistamiskultuur, et inimesed tohutult kardavad, et nad saavad nii-öelda ühiskonnast ära tühistatud või ära canceldatud, et kui nad ei kummarda seda uut nimeta jumalust, et kui nad ei saada välja õigeid signaale ja ei käitu nagu ette nähtud viisil, siis et nende elu muudetakse lihtsalt väga kibedaks, et neid võidakse töölt vallandada, nende äridele ei lähe võibolla nii hästi ja kõik muud võimalikud ohud ja riskid, mis sellega kaasnevad.
Jaa, meil tuleb meelde see, et kui ma kunagi lugesin lapsena, vist lugesin kreeka ajalukohta, siis kogu aeg räägiti, et näed, et jälle see mingisugune mees siin tegi mingi kuriteo ja saadeti nagu eksiili, saadeti nagu Ateena linnast välja. Ja siis mina mõtlesin tõuliselt, et mis karistus see nüüd on, et et sa võiks ju selle mehe nagu maha lüüa, sa saadad ta lihtsalt linnast välja, et mis ta siis ära ei ole. Aga siis ma nüüd olen lõpuks nagu aru saanud ka aja jooksul, et noh, tolle ajal ikkagi, kui siin nagu linnast ära saadeti, siis võimest nagu kärvasidki maha, et kas sul ei olnud ja mingisugust sissetulekut ja ühtegi sõpra sul ei olnud, et mingis muus linnas siin ei võetud üldse vastu, kui öeldi, kes sa nüüdkene oled, eks mingi võõramaalane. Hmm. Et ja samamoodi tänapäeval on ka see, et noh, et nii-öelda maha ei lööda sind selle eest, et sa mõnda kaitstud gruppi nii-öelda seal solvad, eks ju, ma ei tea, puudega inimese kohta ütled midagi või jumal teab, palju neid gruppe on. Aga võetakse kõik sult ära lihtsalt see võimalus nagu elatist teenida ja mida iganes, eks ju, teha. Ja noh, ja järgmine nagu huvitav faas sellest tühistamiskultuuris, mis on nagu viimase väga hiljutise aja areng on, siis see nii nimetatud vale info levitamise eest ka veel tühistatakse sind. Et noh, nagu me teame, siis on see suurepärane vastasseis siin päeval ajakirjaniku Anette Parksepa ja siis selle blogi ja palja porgandi vahel, eks ju. Ja kus siis Parksep on nagu nükene võitleb nende, ma ei tea, siis õigeusklike inimeste huvide eest ja tahab siis ära nii-öelda hävitada palja porgandi elu ja karjääri, sundides kõiki tema koostepartnerid tema koostööd lõpetama selle eest, et võt näed Parksepp leiab, et kuidagimoodi on siin tegemist vala infoga. Ja mis on veel väga huvitav, ja sellest on räägitud USA, sest viimasel ajal küllalt palju on see, et ajakirjanike seas on hakanud lõiva mingisugune täiesti ebanormaalne suhtumine, kus nad räägivad ise endast kui mingitest ohvritest. Et umbes see on niimoodi, et ja Parksepp on seda ka juba illustreerinud, et sina nagu ründad oma meedia malakaga kedagi teete elu põrguks, ja siis kui see inimene nagu midagi vastu ütleb sulle, no see paljas porgand seal ka niimoodi üritas ennast kaitsta, siis teatab selle peale see sinu ründaja, et hoopis tema on ohver. Ja kuidas sa julged ajakirjanikule midagi öelda, et ajakirjanik on siin saanud tõsise trauma sellest, et ma ei tea, et siis paljas porgand on selle enam-vähem stiilis oma järgijatele öelnud, et kuulge, et kirjutage selle Parksepale, et lõpeta ära. Või noh, aala, mis iganes ta seal teinud on. Et jällegi, just kui jõuame nüüd tagasi ringiga sinna, et üks nendest kaitstud gruppides, keda ei tohi solvata ja kelle kohta kehtivad topelstandardid on nagu ajakirjanikud ka või? Kas sul ei tundu niimoodi?
Jah, et see on selline väga ühepoolne, et nendel ei ole nagu mingit probleemi võtta keegi ette ja hävitada põhimõtteliselt tema elu ära isegi, et aga jah, et kohe kui midagi vastu öeldakse, et siis on nagu nendel kisa taevani, et ajakirjandusvabadus piiratakse või mida iganes, et see on hästi ebameeldiv topelstandard.
Ja no täpselt, et see on täiesti absurdne jõtt ka, et, no, et sul on tohutult võimas ajakirjanduse roll meie tänava ühiskonnas, absoluutselt kõik sotsiaalse protsesse kontrollib, jumal teab, kelle saab pankrotte ajada, saab poliitikuid maha võtta ja siis on selline jutt, et oi, et me oleme rünnakul, meie vabadusi piiratakse, eks ja selle no, muidugi esimeseks pääsukeseks oligi siis Lobjakas ja Kiisler, eks ja, et Lobjakas, kes põhimõtteliselt lihtsalt nagu, noh, Ei olnud enam talle nagu kohta ja ei olnud enam seda saatejuhi rolli talle, eks? Ja siis Kiisler, kes kellele lihtsalt julges nagu pea tõmmeta ja natukene öelda, et kuule, et võta väheke nagu, tõmba nagu vähekene tagasi, eks? Ja ei, sa oled, mõtlen, jällegi kaitstud gruppi suhtes, noh, koheselt vaata, see eskaleerub sinna. Et see mitte lihtsalt ei ütle ühele ajakirjanikule midagi, vaid sa ründad nagu meediat ja ajakirjandust kui säärast, eks? Et kohe nagu niukene tsunfti au, ma ei tea, vastane riiva, mille on toimunud siin, eks? Ja noh, mõtlen, neid näiteid leiab nagu natuke nagu mõelda sellises nagu kasutada seda mõistet sellise nagu viisina vaadata maailma, siis sa leiad nagu põhimõtteliselt iga nurga pealt sellised näited, eks?
Üks näide on näiteks ERK Nõmme rahukoguduse abiõpetaja Toivo abiõpetajana teeninud Toivo Triplut lasti lahti sellepärast, et tema jutlused olid nagu liiga konservatiivsed, kus ta hoiatas islami ja LGBT ohtude eest Lääne-Euroopale, et noh, palun väga, et siin samas näide kohe võtta, et kuidas nüüd tühistati mees ära lihtsalt, et tema avalike sõnavõttude pärast.
Ja see härrasmees käis ju meil ka vist objektiivis eetris, oli meil intervju temaga. Ma ei väeta, kas see Varro vist tegi temagi intervju või?
Võimalik,
jah. Jah, et kahtlemata väga kurioosne näida, eks ju. Ja tõepoolest inimesed saavad nii-öelda kinga ja mul oli, ma mäletan, ma olen seda lugu nagu korduvalt rääkinud, et üks minu selliseid põhjuseid, miks ma pettusin vasakpoolsuses võibolla Eestis eriti, oli just see, kuidas seal ühes feministlikus grupis hakati sellised inimeste lahti laskmise organiseerima. Et mäletan oli selline ärasmees nagu Raivo Mänd, kes on vist bioloogia professor Tartu Ülikoolis või bioloogia õppejõud ja kuidas siis planeeriti seal, et oi, et kuidas me kirjutame sellele männi ülemustele seal ja kuidas, et mis moodi me saaksime teha nii, et ikka lahti lastaks lõpuks, eks ja et noh, täiesti sellane nagu haiglane teema, et ja noh mida see Jarvin pakub välja, mitte küll selles konkreetses sees, aga mida ta on varem väljanud, on see, et tuleks kuidagi nagu normaalses ühiskonnas võtta vastu sõike reegel, et sõikest asja nagu ohtlik kõne või mida viha kõne või vaenu kõne, et me lihtsalt me unustame ära sellise mõiste, et sellest asja enam ei eksisteeri. Et nii kaua, kuni sa inimest otseselt ei laima ja see ei kutsu üles sellele konkreetsele vägivalla aktile nagu nüüd kohe ja praegu tema suhtuseks. Et siis kõik sellised auhaavamised ja solvumised ja mis iganes seal veel, et see on nagu sügavalt inimese isiklik probleem ja selle, see ei kuulu nagu riigi justiitsüsteemi poolt nagu absoluutselt no, käsitlemisele põhimõtteliselt. Ma võibolla võtaks ühe teema veel sisse või tahad sa selle teema lõpetuseks veel miskit öelda?
No ainult nii palju, et viimane aeg on nagu piduritamata ja käituda terve mõistuslikult, et mitte minna kaasa selle uue hullusega põhimõtteliselt. Ja mis toidab ka seda tühistamiskultuuri, millest räägitud sai, et lasta inimestel nagu elada ja olla, et kui kirikõpetaja tahab rääkida ohtudest, mida kujutavad endast LGBT liikumine või islami äärmuslus, et siis miks ta ei peaks nagu tohtima seda teha, ma ei näe siin nagu mingit põhjust, et mina olen temaga põhimõtteliselt nõus, et need liikumised kujutavadki endast ohtu läänelikele väärtustele traditsioonilises mõttes, et mitte nende uuslänelikele väärtustele.
Just ja võibolla ma täiendaksin veel omalt poolt sellega, et samamoodi on ka inimestel täielik õigus levitada ka eksida, võib inimene võib eksida, et kui ta näiteks mitte seal isegi ütle, et võt, juut on paha või ma ei tea, et seal must on paha, eks, aga ütleb näiteks, et ütleme, liha söömin on paha. No, me teame, et tegemist on nagu väär infoga, ei ole paha, aga mina küll ei arva, et nagu veganeid peaks hakkama tühistama ja võtma neilt ära, ma ei tea, õiguse ennast avalikul väljal nagu esindada ja nii edaseks. Ja samamoodi need feministeks, et noh, et feminist ütleb sulle, et võt näed palgalõhe on Eestis, ma ei tea, x% eks. Ja no see on jura, on ju, see ei ole päris asi, aga jällegi ma ei soovi ära keelata nagu feministlikku lollust levitamist, eks, et noh, jumala eest, et tahad uskuda mingit totrust ja kui sinu, ja inimesed, kes sind nagu kuulavad, hakkavad ka seda uskuma, eks, ja noh, paratamatus vaba ühiskonnal, noh, fenomen ongi see, eks, et muidu me võime teha ka ühiskonna, kus see feminism on keelatud, noh, ütleme niimoodi, või ütleme, et meil on kommunism on keelatud, eks, ja noh, täiesti mõeldav ühiskond, paljud ühiskonnad ongi sellised. Aga mida me näeme on see, et tänapäeval ju ka näiteks, noh, võtame selle vihakõne eelnõu plaanitud, eks? Et mida see Euroopa Liidu raam otsus või direktiiv või mis iganest nüüd oligi, et mis ta nagu eeldab ette Eestile on see, et kulge sõbrad, et teil on siin holokausti eitamine, ei ole nagu võetud raskendavaks asjaoluks mingisuguse, noh, selle jällegi selle vihakõne kuriteo puhul, eks ja. Ja et kuidas see nii saab olla, et ja välja on toodud just nimelt holokaust, eks ja välja ei ole toodud näiteks kulaagi. Aga miks just holokaust, miks mitte kulaag? Aga vaata väga lihtne põhjus, et parem äärmuslik genotsiid on hullem kui vasak äärmuslik genotsiid meie ühiskonnas. Et, no, et see, no, põhimõtteliselt ametlikult, noh. et on, on öeldakse, et meil on siin üks asi, mis on eraldi kategoorias täiesti ja võt siis on see, noh, tead, kulaag, et noh, see oli tead siuke, noh, muidugi see oli halb, et nii läks, aga et noh, et ega põhimõtteliselt, ega seal tehti nagu tööd ka ja oli jätsa kasulik ja niimoodi, eks. Et jällegi ei saa olla mingisugused sellised eristusi, et, et meil on see mingisugune üks klass kuritegusid, mis on hullem kui teine või meil on mingi üks klass ohvreid, kes on suuremad ohvreid kui teised, eks. Et kui meil on nagu õigusriik, eks, siis peavad kehtima nagu absoluutselt samad printsiibid nagu kõigile inimestele. Ja noh, jällegi, et kui tahate teha mingit uut, uut seisust, eks, ja, no, siis palun väga, siis tuleb see nagu otse välja öelda. Et siis öeldakse, kui sa oled, võtna, et Martin, sa kõnid tänaval, näed tänaval seal, noh, ma ei tea keda. Näed tänaval Tarmo Jüristat, eks sa võtad mütsi maha, niimoodi kummardad, tervist ära Jüristu.
Not gonna happen.
Not gonna happen, eks jah. Ei, aga kuule, see paralleel oli väga huvitav mul praegu, sest ma enne rääkisin samuraidest siin ja me teame, et ära Jüristu arrastab ka sellist mingist puust mõõgaga mingisugust võitlust, et siis võibolla võtab, Jüristu võtab selle puust, selle kendo kepi ja siis nagu annab selle kereteie seal, et see jultunud jõmpsikas siin.
No seda vaatama, kes kellel.
Okei, okei, no me ärme nii-öelda abstraktsest konkreetseks minna
siin. Ja, absoluut.
Ja, aga jah, et, et et ühesõnaga jah, igasugusel tühistamised tuleb ära lõpetada. Aga jah, mida ma tahtsin nüüd veel sisse tuua siin saate lõpupoole on siis ka see, et, et, et ma vist seda veel ei maininud ka siin saates, et, et Jarvin toob välja, et USA's nagu väga suur teema oli kunagi olid kommunismi vastased seadused ka, täitsa konkreetselt kohe, et, et noh, oligi nagu seadused, mis ei võtta vastu selleks, et vältida kommunistlike selliste rakukeste tekkimist. Ja noh, siis ongi sellest stiilis, et sa ei tohi nagu moodustada mingisugust terroristliku põhimõtteliselt rakukest, mille eesmärk on kommunistlik revolutsioon USA's. Aga siis ilmusid kiiresti välja mingisugused sellised sõnavabaduse ja inimõiguste kaitsed, kes asusid lammutama neid seadusi. Ja, ja selle tarbeks just nimelt täitsa huvitavalt rakendati ära ka seda, et nad vahepeal kaitsesid ka näiteks neonatse. Et oligi see üks kaasus, millele ma siin viitasin, oligi neonatsidega seotud, et neonatsid tahtsid pidada enda marssi kuskil mingis juudi kvartalis USA's ja kohalikud juudid olid paljuski holokausti üle elanud ja pidasid seda täiesti vastu võetamatuks, et, et mis, mis siin toimub, eks ja. Aga kohtud toona ja vähagi liberaalsed kohtud. Tõlgendasid seadus ikka niimoodi, et ei, 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 et isegi ülem kohus vist ütles, et on küll õigus neonatsidele siin marssida. Aga miks nad seda tegelikult tegid, olid see, et, et nad näiliselt kaitsevad nii-öelda nagu kõikide õigust, võrdset õigust. Aga tegelikult see oli võimalus see McCarthy aegsetest nendest piirangutest kommunismi propageerimisele lahti saada. Et, et kui sa lubad vaata natsidele siin marssida, siis vaata kommunistid võivad siin nagu, nagu väga selgelt marssida. Ja, ja noh, nüüd ongi, et eks meil on see olukord USA's, kuhu me oleme jõudnud, et, et on Antifa, kes täiesti avalikult kuulutab, et nende eesmärk on nagu hävitada USA, noh, nagu riigikord, piirid hävitada, ma ei tea, seal kapitalistlik ühiskonnakorraldus hävitada ja kõik niimoodi hävitada. Ilmselgelt on tegemist radikaalse vägivaldse organisatsiooniga, pidevalt vägivaldsevad, eks ja, ja siis kui Trump tahtis, et, noh, et kuulutamist nagu terroristlikuks organisatsiooniks, mis asja sa teed, diktaator, et siin inimestel on sõnavabadus. Mm-hmm. Ja see ongi see, et milleks nendel liberaalidel on seda sõnavabadust vaja, on see, et, et niiga kui nad on saanud seda täieliku võimu kätte, kaitsevad nad justkui nagu kõikide sõnavabadust. Aga siis kui see võim on käes, siis tuleb välja, et ei, et Antifa võib siin märatseda noh, nii palju kui tahavad, eks ja. Võt, aga, aga, aga siin mingisugused proud boys, kes tahavad neile vastu astuda, nemad lähevad vaata kaitsetud gruppile vastu, sest see Antifa koosnebki põhimõtteliselt kaitsetud gruppide esindajates, seal on mustanahalised, väga palju puudega inimesi, nagu vaatad otsa piltidele, mis on seal need mugshotid, seal näed ära, et inimestel on teatud suured probleemid seal. Et ühesõnaga, ühesõnaga, kui seda sõnavabadust ja kui seda nii-öelda noh, õigust öelda vägagi jõhkreid asju kaitsta, siis peab olema ikkagi siiras ja tõeline soov, et see rakenduks kõigile. Siis kui seda siirast ja tõelist soov ei ole, siis lõppude lõpuks on niimoodi, et, et kes võimule saab, see haarab selle kogu värgi enda kätte. Mulle vähemalt nüüd mulle jäänud.
Et see peab olema kas absoluutne või siis üldse mitte, et et ma olen igati nõus sinuga selles suhtes, et
Nojah, religioonidega samamoodi, et okei, oletan, meil on mingi sinna piirang, et islamit tohi solvata. No siis peab olema täpselt sama ka kristluse kohta, eks? Ja siis kui on soov nagu kristlust solvata, siis tuleb saab saama ka islamit solvata. Et aga mitte mingit vahet ei saa siin teha, eks? Ja ma arvan, et see on ka nüüd hea asi, et nii-öelda dissidentlikud inimesed saavad alati nagu rõhuda sellel, et meil on ikkagi nagu veel ametlikult on nagu seadustesse võrdne kohtlemine nagu sätestatud. Et kuigi seal üritatakse tohutult demagoogid seda läbi nähtavalt, et seda kuidagi nagu ära lõpetada, siis siiski noh, ütleme, rahvas näeb seda päris hästi läbi, eks? Et ma olen näinud siin seda tohutud demagoogitsemist, ma ei tea, siin selle mis te meie see justiitsminister Maris Lauri poolt, eks ju. Noh, kas igal võimale seal aetakse pudru ja kapsad kõik segamine, eks? Et vahel on see vaenu õhutamise keeldu vaja, et vägivalda vältida, siis teinekord räägitakse selle sellest, et üldse solvamist tuleb vältida. Noh, nii edasi, eks? Ja muidugi, noh, jällegi, et see on suur laiemalt, et praegugi vist, noh, jällegi ei ole jõudnud lihtsalt süveneda piisavalt, on see taaskord selle uue meediateenuste eelnõu menetlemine Riigikogus. Ma tean, et Anti Poolamets on sellest vist iliaegu rääkinud, et jälle valitseb mingisugune oht seal, et noh, et tehakse jälle mingid näilised niiksid, nagu, terve mõistuslike regulatsioon, et ei tohi nüüd ikkagi nagu otse eetris või tele saate sõutada siin viha, eks, ja tegelikult sa pead kogu aeg hoidma nagu ülivalvselt silma peal, et kas on jälle mingi meie vastu tehtud asi, noh, see on täiesti absurdne olukord, et vabariigis võetakse vastu seadusi selleks, et põhimõtteliselt tegeleda mingisuguse grupiga, kuhu kuulub, ma ei tea, 30 inimest, noh, ma ei tea, mingi objektiivi toimetus, Martin Helme, eks ju, Anti Poolamets, mingi tekra juht või kuurid, noh, et sükene nagu suhteliselt skiso või nagu crazy, noh, nagu olukord, eks ju, et sa oled nagu mingisugune ülipisike vähemus ja sinu vastu tehakse seadusi.
Nagu mingi personaalseadus, et peaaegu, et katse nagu suu korvistada igal võimalusel, et jällegi ei kiida heaks absoluutselt, et parem naudime seda sõnavabadust, mis meil nagu veel on ja kaitseme seda nagu iga hinna eest ja pigem nagu üritame neid protsesse tagasi pöörata, et see on selline ametlik sensuur ja siis on veel enesed sensuur, et mida ka inimesed rakendavad ise enda peale kartuses võibolla töökohast ilma jääda või sattuda või olla välja arvutud nii-öelda heast seltskonnast, et juba see enesed sensuur on selline päris suur probleem tänapäeval, et ja selle vastu me siin objektiivis üritame ka nagu seista, et meie nagu ennast ei tsenseeri, et eks me muidugi valime sõnu ja mõtleme enne, kui me ütleme midagi, aga me ei jäta ka midagi olulist ütlemata, eriti midagi sellist, mida me ise nagu tõeks peame ja õigeks peame, lihtsalt sellepärast, et me kardame mingit ühiskondlikku tühistamist, et ütleme küll ja ütleme ausalt välja, nii nagu asjad meie nägemuses on.
Ei, no jällegi jah, tõesti, et see ei ole enesed sensuur, kui sa lihtsalt ei ole labane või sa ei ole siin, ma ei tea, ei rauska ja niimoodi, et noh, et loomulikult tulebki, pigem tuleb proovida olla nagu verbaalselt ja intellektuaalselt nagu üle sellest peavoolust, mitte olla allapoole seda, et kõiks, noh, seda neid siin märkab ka ühiskonnas, et paljud inimesed tahavadki lihtsalt rausata, eks, et see on ka nagu väga-väga halb, et jah, et kahtlemata. Kahtlemata tuleb seda oma nii-öelda õigust sõnale pruukida, teha seda võimalikult hästi, et see ka veenaks võimalikult paljusid inimesi, eks ju. Et noh, et ja noh, ja jällegi, eks see ole nüüdne universaalne asi alati inimühiskondades on, et suurem osa inimesi nagu kardavad, eks ju. Aga mul siin saate lõpu otsas, mul tuleb üks väga huvitav, nagu Machiavelli, Itaalia mõtleja, poliitiline selline point või idee meelde, et kuskil nagu Machiavelli rääkis sellest, et noh, et kui sa mingisuguse üks nagu orjadest koosneva linna nagu ära vallutad, et siis põhimõtteliselt ka orjad eriti vahet ei ole. Et noh, et siis nemad ei tahagi vabadust ja siis sa lihtsalt oled nagu uus kuningas, noh, siis nad nagu aksepteerivad seda, eks ju. Aga et kui sa nagu selle siukse linna ära vallutad, kus on olnud pikalt vabadus, noh, see on see vabariik, siis nagu republic selles tema terminoloogias. Et siis on, siis sa võid seal olla, ma ei tea, 10 aastat, 15 aastat võimul, aga rahvas mäletab seda kunagist vabadust. Ja nad on igal hetkel nii-öelda valmis üles tõusma ja sind kukutama. Et väga keeruline on sellist linna valitseda. Et noh, et seal peab see kogu see, kõik need inimes, kes seda vaba aega mäletavad, peavad nagu enne maha surema, kui see linn lõpuks kontrolli all on lõplikult, eks ju. Mm. Ja noh, samamoodi, et ikka väga, väga keeruline on nagu lääne ühiskonnas, kus on nagu olnud ikka väga pikka aega nagu täielik sõna vabadus. Et hakata nüüd kuidagi seda ära maha võtma niimoodi pisitasa, eks ja tegelikult aga, no, lihtsam on seda teha nüüks ühiskonna peal teha seda sensuuri, kus ei olegi kunagi vabadust olnud, no, et ma ei tea Venemaal näiteks on niimoodi, et ega Venema pole kunagi olnud nagu vaba Euroopa mõttes, eks ja et no, seal lihtsalt inimesed saavad ka aru, et no, nii ongi ja asjad käivadki niimoodi aga meil on ikkagi noh ja ma arvan, et kui asi nagu väga hapuks läheb, siis pika peal hakkavad isegi need liberaalsed ajakirjanikud asjadest aru saama, et Kristel Paris on selline tüüp, kellelt nagu vahepeal on nagu märgatud nagu arusaamise hetki nagu, mm-hmm. et korraks nagu viltsatab midagi ja siis ta nagu ütleb, et kulge, et ärme ikka päris nii ka tee, et see on natukene nagu liiga palju eks ju, noh niimoodi eks ju
mm-hmm.
Et noh, muidugi need natsid on väga pahad, aga, et, aga päris nii kõik sõbrad, nii päris ka ei saa, eks. Et noh, et loodetavasti see Paris ka ärkab enne, kui asi nagu liiga hulluks läheb, eks, et noh, et...
Loodame.
Mm-hmm. Et noh, mida rohkem need inimesi nagu oleks, seda parem see oleks, et alati on natuke hapu, kui sa oled siin see enam vähem ainuke sihtmärk, eks, et noh, muidugi on tore, et näed kogud tuntust sellega ja nii edasi, aga tegelikult ega see sööb natuke närve ka, eks aegalt. Aga ma arvan, et minu poolest oleme vist selle teema suhteliselt läbi käsitlenud, et on sul veel siin saate lõppu mõni selline poliitiline avaldus öelda?
Poliitilist avaldust just ei ole, et kutsuks üles lihtsalt julgusele ja julgele eneseväljendusele, soliidsele eneseväljendusele, aga julgele kindlasti, et ei ole siin midagi karta, et hirmul on suured silmad ja et ei maksa ennast nagu sellisest nagu peale suruvast ühistamiskultuurist nagu hirmutada lasta, et Eestis on see veel üsna lapsekingades, et seda enam ei maksaks pelata, et ja ta selg sirgu ja olla väärikas ja vaba kudanik, et ja oma enese väljenduses aus ja välja peetud.
Ja mis mulle just veel meenus saate lõppu sobiv üleskutse on ka see, et meil on Objektiivi poolt ka tehtud valmis nüüd siis uus petitsioon, sõna on vaba petitsioon vihakõne seaduse vastu, et kes läheb Objektiivi kodulehel objektiivi.ee, siis tõenäoliselt üsna hõlpsa vaevaga leiab selle sealt külesse ja päris lihtne on seda ka allkirjastada, ise ma olen juba allkirjastanud, et pange aga ma sinna see nii-öelda pookstav alla ja siis on jällegi üks väike liigutus tehtud, et seda vihakõne seadust ei tuleks. Aga sellega võtamegi tänase saate kokku, suur tänu kõigile kuulemast, kas siis Pereraadio eetris või Objektiivi portaalist ja kohtume uuesti ilmselt kellegi teisega siin Objektiivi raadio saates juba nädala aja pärast. Kõik head!
Kõik head!
Objektiiv.